habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha December 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhankaha madaxweynaha Soomaaliya.
meel madaxweynuhu awoodda kama dambaystaa leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maalintii guddoomiye ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dibad bax rabshada watay oo dad ay wax ku noqdeen oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
qaybtii labaad ee warbixin gaar oo nu ku eegayna taariikhda qoraalka farta Soomaaliga ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. barka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kor usii socdo iyada oo dalku ka soo kabanayo abaarihii soo maray. warbixin cusub oo uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sidaasi lagu sheegay. warbixinta IMF ayaa xustay in wax soo saarka dalku uu sanadkan ka sarreeyay heerkii sanadkii hore. IMF ayaa sheegtay in la saadaalinayo in uu hoos u dhici doono sicir bararka maciishada quudul daruuriga.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa kulan la leh hogaamiyeyaasha Yurub maanta oo talaado ah, iyadoo nolol u raadinaysa heshiiska ka bixitaanka midooda Yurub kadib markii ay dib u dhigto codayntii baarlamaanka ee heshiiskaasi. Afhayeenkeeda ayaa sheegay in wadahadallo miro dhal ah ay la yeelatay dhigeeda dalka Denmark Mark Rutte, waxaana ay labadan mas-uul isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan xaaladda iyadoo codka aqalka wakiilada ee loo yaqaano House of Commons la qorsheeyey inuu dhaco 21 January. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa in May ay la kulanto hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel maanta, iyadoo markaasi hogaamiyaha golaha midooda Yurub Donald Tusk la kulmi doonta. waxa uuna ka hor kulankaasi uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu wada xaajo dambe ku laabto. Britain ayaa la qorsheynayaa inay ka baxdo midooda Yurub bisha March 2019.
koox ka mid a senatoro hore oo Maraykan ah oo ka soo jeeda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Demoqraadiga ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareesku in ay noqdaan ilaaliyayaasha dimuqraadiyadda islamarkaana ay dhinac iska dhigaan siyaasadda danaha xisbiga ku salaysan. 44-kan senator ayaa maqaal ku soo qoray wargeyska Washington Post, waxayna u sheegeen in Maraykanku uu gelayo marxalad halis ah, taasoo ay sheegeen inay ku kaliftay in ay u baaqaan ama baaq u diraan xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Maraykanka. baaqa senataradan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laga warsugayo dembi baarista madaxa bannaan ee lagu wado in lagu ogaado haddii uu Ruushku farageliyo doorashadii madaxweynaha Maraykanka. sidoo kale baaqan ayaa daba socda guushii dimuqraadigu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose iyaga oo ku tala jira inay dabagal ku sameeyaan madaxweynaha Maraykanka.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday baabuur talaadada maanta lala egto kolonyo ka mid a ciidamada ammaanka oo maraya caasimada Kabul. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Najib Danish ayaa u xaqiijiyey v o a da tirada dadka wax ku noqda qaraxaasi, wuxuuna sheegay in dadka dhinta ay isugu jiraan askar iyo rayid. kolonyadan ayaa galbinaysa howlwadeenna ka tirsan hay-adda sirdoonka dalkaasi oo ay u wadeen xaruntooda. daaliban ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo sheegay inay la socdeen tababarayaal militari oo Maraykan ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay wax ku noqdeen iska hor imaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya ka ogeeyay magaalada. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaasi iyo xaaladda magaalada Baydhabo waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha V O E-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Inkastoo dibadbax lagu taageeray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday, haddana ciidamada booliska ayaa isku dayay inay is-hortaa ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska yuniformka iskuulka. Dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
ma xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha farmaajo yalla ka taageeray eeda micnaarada mankii xisaab diida tuugwaay walibalena farmaajo ha dhaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka oo dalka inay difaacaan suurmeenga taageeraana.
Ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u banaanbaxayay in la rasaaseeyo. Abukaata Deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin raygooda si nabadana ay u banaanbixi karaan.
Banaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharagani banaay oo sharagani indexingani banaay koona sharagmani banaayna. Banaanbax haddii waldhib ah oo hantiideed ama bini-aadamnimo iyo anjeysidana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unun indexin qabyar qoraalka qodobkiisa labaatanaad fargada koowaad iyo labaad may si toos ah anqeexayaana dadweynaga inay maanaha banaanbax sameeyi karaan iyo oo muujiyaan ra-yigooda ama aaraadood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xoriyad-qoolka ka hadala ambanayasu. Laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale inay dallaha badayo ama dadba ka dhaawacmaan ama si kale dadkana dhibaatooyin kale dadka ku jirto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka labadaba muwaafaqsan.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan Baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, taasi oo ay u tartamayaan ilaa lix musharax. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay muushinkii xilka qaadista oo ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warqad uu soo qoray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in muushinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray, sida uu sheegay kadib markii 14 ka mid ah 29-kii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen baarlamaanka iyagoo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay, sidaasi daraaddeedna muushinku buuxin waayo shuruudihii xagga tirada. Wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey ee murannada siyaasadeed ee Soomaaliya nooga soo diray magaalada Muqdisho.
afar labaatankii saac la soo dhaafay waxaa ka socda kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada Muushinka Gudbiye ayaa u sheegay warbaahinta in guddoomiyihii golaha shacabku ku go'doonsan yahay xarunta madaxtooyada iyagana ku adkaatay siday ku gaari lahaayeen. Maanta barqadii warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay Muushinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la xiriira waxay ii sheegeen in wax wareysan ka haynay warqad uu soo saaray xogayaha guddoomiyaha golaha uusan la socon. Akhirnaanta siyaasadeed waxay lagan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasan Sheekh Cali waa khabiir amni ka faallooda, waxauna u sheegay v o a inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
Mar kasta oo siyaasadda ay qalalaaso gasho iyo muran siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guulgaro waa halaagu doona. Haddee midda kale, haddana maalmahan cid ammaan ka shaqaynaysa maba jirinba.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay v o a inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed oo xilliga soo cusboonaatay.
Bulshada rayid ahaan annaga waxaa noo muuqda khatara aada u fara badan, khatara amni, khataro xasilooni la'aan siyaasadeed, yacni mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasaddiiba hal xumaato, yacni dhaqaaluhu waa baaba'ayaa, dadkana awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. Waxaa noo muuqda khataro oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. Waxaa noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaarayn la adahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyey maaragtay baarlamaankii iyo la'aanti fulinta meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro. Runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaablaa iyadana in maaragtay guddoomiye ku-xigeenkii labaad inta t v ga soo istaago inuu guddoomiyihiisi amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan brotokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. Laakiin annagu mar kasta bulsharayd ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. Waddo kale oo noo furan lama arko. Anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulsharayd nahay, xogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore lasoo dhaafay ka culusta.
Waxa tani hala xaliyo muhaadasada lagu hadli karo ma in baarlamaankii la tago lawa seertan?
Anagu waxaan aaminsannahay xal siyaasi oo baarlamaanka bannaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ah. Yacni xal sharci ah oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. Laakiin annagu waxaan aaminsannahay in mabda' ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin, waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo.
Dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiyaan dhaqaale badan, taasi oo hantida qaranka ah, sida uu sheegayo Barasor Yaxay Sheekh Aamir.
Afrika la yiraah Soomaaliya Afrika ka mid tah, dhaqanka Afrika oo caadina waa taqaa. Siyaasaddana waxaad u malaysaa Afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo. Crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. Lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeeb ka bixinaya ma arkiisa. Waa lacag qaranka uu lahay, accounting dowladeed laga soo bixinaya. Miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto, mana la soo bandhigi doono meel. Lacagtaasaan siyaasad ku xalinay ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagalay ma jiro. Lacagtaasi meesha ay ka baxday inta aanay ka bixin waxba loogu talagalay. Wixii loogu talagalay ma qabsoomayaan. Marka haddii mushaar ahayd mushaarkeena aqusine, haddii ahayd dowl lagu dayactir waxbeena aqusine. Lacagtaasi marka marmar dibadda ka timaada, laakiin haddii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magaca wadda kale lagu siiyey. Marka waa sicir barra jiri jira, siyaasad barray naqanaya. Marka
Barafsar Aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd.
Horta waa arrin siyaasadeed. Horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un waa baxayaan. Xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxa waayo, ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharaja ku baxay, doorashooyinka baarlamaanka ku yimid kharaj ku baxay, doorashooyinka madaxweynaha ku baxda, kulligoodna waa lacag space bolitika loogu talagalay. Meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay, meeshay ku baxdana zaa'id oo waxay u keenay islaftiisa oo minus uu u dhigmo. Dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya, bikii lacagta gudaha lacagahaasoo dan waxay galayaan. Lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aada u fidi lahayd. Shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidan ay gelay. Marka hore boqolkii waa lixdan waxay u sii gudbay dibadda xataa waddanka lagu isticmaali maayo lacag siyaasadeed
indhis sharciyadka laga soo gudbiyay madaxweynaha la xariirta kala noqoshada kalsoonida waxaa ku kala qaybsamay gudoonkii golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaana wax wara ka soo saarin xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda iyo go'doomin la sheegay lagu sameeyay hoyga uu ka degan yahay gudaha xarunta madaxtooyada abdulqaadir okay v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamij gaara oo aynu ku eegeyno qoraalka farta soomaaliga oo ay ka qaybgelayaan khubaro ay ka mid yihiin cabdalla mansuur axmed faarax cali raja cumar awnuux maxamed iyo qoraa cali deeq oo dhowaan daraasad ka sameeyey taariikhda qorista farta soomaaliga waxaa inoo soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya jaamac buule jaamac
qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gaarka ah ee aanu ku meelacsanayno qorista farta soomaaliga waxa ay dhegaystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoonyahan calideeq ku sheegay daraasaddii uu sameeyey sida uu u dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdii xilli ee la xulay guddigii farta soomaaliga qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyey farta soomaaliga aan siiyo khubarada inay inoo sheegaan cidda ay u arkaan inay qortay farta soomaaliga iyo sababta cabdalla mansuur ayaan ku horeynayaa
bismillah anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maaragtay saboorkii cilmi caafeed guddiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maaragtay laga garan karaa waxyaabahan hadda cali uu sheegaya warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexdaa farood oo latiinka ah markii laysu barbardhigo ilan meeshana waa ku sawiran yihiin waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen shira jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta kuwii carabiga iyaga meesha waa ka baxeen kuwii soomaaligiina waa kii kii ka daraa la soo qaatay la yiri labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen marka haddii inagu xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin farta shira jaama uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya kow shira jaama wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta maaragtay aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday iyo shaqal maaragtay shaqal dheerayaasha wuxuu u adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraayo xariiqin ayuu adeegsaday habkanna waa hab oo nimanka maaragtay cilmi afeedyahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab waa mid cilmiyaysan waay marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yidhi fartan ayaan maaragtay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan probos aan soo jeedinay kadib markii aan saxnay bay yidhaahdeen waxyaaba aan ka bedelin waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay shira jaamac ayaa iyaga ugu daray inay ka dhigaan ka iyo ha middaada maanta la adeegsada nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii u adeegsaday shira jaamac oo ah shaqalkiio dusha laga saaray xariiqintii guddigii wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah marka shira jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadii ayaa c h oo maaragtay ay u laheyd haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro cabdi khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada labolabada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay toddoba xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha wuxuu adeegsaday hada x حاب مانتا ان اريكسن باو اريكسدي جينكا جاء مانتا ابو اريكسدي اعد بوسكيده بي في والصومالي عندنا كجرن ايو اريكسدي marka waa cadahay in FTC ay kujireen marka waxyaabo kale oo aan maanta aan ku jirin marka sidaa daraadeed Cabdi Khayre dhinacaas marka kuma murmi kara inuu yiraahdo marka ay farteyda la qaatay marka hal fiiriya ee maxay jira warbixinta
waye
ki gabadhana hadii aan ku soo gabeeyo gabadha yaani shaqal dheer dhamma ayna sameyn shaqal gaabay sameysay shibanayaashana kaamil ma ahayn marka labada daldaloas leh daraadeed ayaa shiro jaamac maartay tii koowaad dhinaca afka farta laatiinka ugu soo baxay
waad mahadsan tahay macalin mansuur aan siiyo idaa jaa axmed faarax cali idaa jaa kusoo dhawow
halka marka la yidhaahdo farta laatiinka ayaa qoray waxaa qoray farta laatiinka dad laatiina oo dl kugu rogaa talyaani iyo faransiis iyo isbanish iyo dadka la yidhaahdo noocaasa oo farta marka waxaa la yihahdaa farta laatiinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxaa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyey codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof odhan kale ayaa qoray ma jiro fartaas taa markii laga soo gudbo marka oo la yihahdo sidee baa loogu habeeyey codadka af soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin dada xaada iyo caada iyo ma karaan anaga waa karaa haddaan soomaalinahay iyo carabta iyo laakiin iyagu ma karaan dadka laatiinka iskale fartaa marka in xuruuftoodii la adeegsado oo loo adeegsado codadka af soomaaliga weeye waxa laga hadlaya taa waa in la ogaadaa qodobka kale aan raba inaan saxa waxa weeye muuse galaal allah u naxariistee carabiga jeer hore oo uu london joogay wax ka baranayay ayuu mar carabi watay laakiin waagii dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo uu daafacayay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacayay ayuu ku jiray oo haddii aan lagu roon yahay far buu lahaa middaan la yidhaahdo labadii guddi oo hore kii 2016 kii unesco labaduba waa yaalin ribootkoodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare uu laatiinka uu habeeyey in la qaato sida brofesorku sheegayna maanta midda la isticmaalo tiisii waxaa ku kala duwan xarafkaas un c h ama e x xaada waxaa caddaynaya taas oo daliil u ah 1965 saddexdaas sano waxaa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine soomaali yani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta oo weli taaba weli waa yaala waa la heli karaa fartaa maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafkaa keliya marka haddii marka la yidhaahdo waa la wada dadaalayoe ragga oo dhan waa dadaalayeen oo nin walbaa wuxuu rabaa fadiisa in la qaato soomaaliguna u danaynay mar in la qoro marka wax la yaable ma aha haddii masalan waxay ahayd in la xuso shire haddaan la xusina ama dhex unbaa loo arkaya sida waa u arkaayay annaga waa u aragnaa raggi kale oo haddii aan lagu roon yahay cadcadaan sida muuse gadaal oo kale iskuulaaba lagu xusayo haddii aan lagu roon yahay meel meelaha lagu magacaabay laakiin shiga lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadhac soomaalidu ay aada iyo aada haddana ay ugu fogtahayo ciddii wax u qabatay iyo daa lagu horeya waa iska ilowdaa weligeed
waayahaygalayaa madaxa waayahay aan siino cumar ow nuux maxamed oo isagu ahaa xoghayntii guddiga soomaaliga markii la fulinayo cumar soo dhawow
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
calaykum salaam
waraxmatullahi in baasha lagu wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyey dadku aada bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyey afkii waa la dhex galay fartiina gooni bay ahayd keligeedo de farti nin waliba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay markuu afkiisa dhex galo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ilaa far jiraa uu raacaya ma jirte marka mid waliba far buu iska samaystay dad baa jira markaa fara khaasa samaystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeen oo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shaqaysanaya fartan iminka lasoo saaray ninna lib kuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yani fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib buu leeyahay wuu fiican yahay yani maskaxdiisu uu ka fakirayaa waxaana uu ka shaqaynaya baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akaademiyaha saa jiray laga furay meesha gudaheedo dhaqankao dhan ururin jiray oo samaynayay dabidna ragga badidiisu halkaasi u badan yihin oo laga keenay waxaa laysugu soo ururiyay oo la yidhi far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لا افك لو بدل لا هي لا سمع لا سو بندق لها دياريه بالي رو سمي كودغني مركه مركه الجيم هذا وحل ما حين وحكو قرنا وحي سلاش شيرانو سمي شيره شيره شام الله ونحرس يسو بغدغو كجري مالك لي مو ورو نو سو ما بندق نو مو ورانا نو فرتا سان وقاي فرتي دان يا حلو قرت اما تاسان هي مله نو لبا تو وتي سغا وتي شيب كانو غشري كما هاد لي كرسيد بالي مركه غدي وحل سين وحو ما حين وحكو قرنا غدي وحي اسكو راعين ان فرتا لاتين كا وحكو قرتان ايغنا وحا حكومي وحا لو وحي ماكينه حفيسيد اي لو دمي dawa laatin haday siiraan wax qora oo markay shirka isugu yimaadaan in minutes la qoraayo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka hadda sabay ku noqoto inay taa qaataan dabadna iyaga u sameeyo xuduudtan iyo waxaan dheereedka dheeraadka sida loogu hadlay iyaguna ismay lahayn far sameeya iyo waxa qoraataan oo sameeyo ku diyaar garay un baa anigu runtii dawladdii imka jeefteen waan ku amaanayaa farxan qaadatay talaabadaas ay qaadeen ay sameeyeen hadii la isla lagu wada hadli lahaa oo looran la farxibeliya farxibel walaa soo qabsan la sida awalba u baaqin tiray in far la soo saaray u baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudigii haddana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeyaa farti gudigu soo saaro bay qaateen oo wax ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far technique ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waa afkiisii farin lagu sameeyana way hagaagsantay wuxuu ku qoreynaa dawaa la helaya laakiin inuu sheegto libdo yiraahana iskale mare
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan rabaa
samacu wax ku darsan karaa
ha
ha wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray istiinka aqoonta uu sheegayo ilaajaha farta uu adeegsaday CXT shirka jaamaca waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay ma ogi in isaga looga horeeyay anigu wax caddaynayo uma jeedi marka shirka jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70 maartay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eftinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shirka jaamac hadii aan leenahay isaga aatay fartaan soo saaray keligiisa ma aha guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay caldeeq ayaan rabaa in uu dhowr erey yiraahdo caldeeq
aniga dhowr ereyan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintan aysan arrin go'aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joogayaan matal wuxuu caddeeyey cumar awnuux in farta uusan qofi lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kale
hadalkeeda
uu keenay ninkii la yidhaahdo shira jaamac marka aniga waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go'aan qaran miyaan ahayna horta guddiga aniga waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaanka ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisi uu qoray oo aad jaamacu adiga laftaadu haysato wuxuu ku yiri warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yiri wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sareeka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yiri guddiga af soomaaliya iyo golaha sareeka caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sareeka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iskale far soomaaliga waa qodob ilaajaa wuxuu caddaynayaa in shira jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliyo saxay baan ahayd uu leeyahay aniga isu yiri waxa weeye marka haddii sida ilaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isu yiri sababtu maxay ahayd su-aalahaas horta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhaahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye caldeeq
su'aalaha hada iyo maanta wada hadalkii halkan ay qubaradu soo jeedisay hadaan adiga su'aal ka weydiiyo Cabdalla Mansuur iyo Ahmed Farax Cali Ilaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadi ahayd ma jiraa guddi go'aanka uu gaaray iyo dawladdi go'aanay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo Cumarba saddexdooduba waxay kala soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen qubaradii aad soo bandhigtay Shara Jaamac iyo Cabdi Khayre ay soo kala dhigeen waxa ay Macalin Mansuur iyo Daaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii Shara Jaamac Ahmed adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise wali su'aal baad halkaasna ka qabtaa
aniga horta aan marhaba horta inaan arko go'aanka ka hor dhaco sababta taan u dhexdhexaadnimada markaa ka baxaya halna u noqon maayo Soomaalida inaan anigu jiraado qofkaas ayaa ugu dhowaa meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda laakiin qof baa xarfaa loogu daray qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay waxay tahay su-aashi waxaa yaala nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aan kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
waxyar
Cali isagoo aad iyo aad u dadaalay oo u mahadsan ma anigu waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay wax aan xugminayno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn saboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan marka haddaan akhrinno Cabdi Khayre hadduu yiri aniga maaragtay la iga qaatay 7 xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada ma aha ay shaqalo waa kuwa la yiraahdo shibanayaasha ah marka Cabdi Khayre yiri oral ah iyo wax qoran anigu waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay afaska ah marka taas micnaheeda ma aha umadan leh Shara Jaamac isaga maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore baanu yiri yacni isaga u badnaa haddana waa waxbaa loogu kordhiyey marka isaga xukunka waxaa iska leh in guddi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu Cumar uu yiri marka taas gabagabada waxaa laa waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya
qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta Soomaaliga waa naga intaas dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka inaad idaacaddeenna kala socon kartaan brito haddii eebe yiraahdo
aaday mahadsanyahay jaamac abdulla jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiina halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada doodiga amnid waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada ollagalaha sida kenya ethoopia jabuuti howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhoweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhallinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurba joogta waxaa ku bilaabaya
maasanta yaasiin qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan sida ogtihiin inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogan ama xildhibaanaha ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama yahay kama aysan ahayn mana aysan u dhaweyn xataa markay qurbaha joogeen tusaale ahaan haduu xaq naaf ka shaqeeyaa ah waa shaqo waasa markuu wadanka yahay xildhibaan buu ka bilaabayaa waxa laga yaabaa inuu soo aqoon doorkii uu lahaa waxa laga yaabaa inuu san aqoonin waxa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uu ka keenada garanayn buu wataa oo laga yaabaa inuu soo shaqeynin dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogta waxa kamid ah iyagoo markay xilka wadanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxa mudaa wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 190 ma oranayno kulligoodu xun yihiin kuwa badan wadanka dakhli galiya jira sidoo kale qurbo joogta dhibka ummada ku hayaan waxa kamid ah sidoo kale to dhanki arrimo qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay Saciid wax ku soo laabanaya sadab
Yasino aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda VOA da gaar ahaan lanta afka Soomaaliga Saciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurbad joogto mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kulli dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac waya dhinacna wuxuu yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qaba laakiin qurbo joogto inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay hadaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay dawladda dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurbo joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurbo joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo hadii dadka caawinayay qurbo joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurbo joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale to aad bay iyagana ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena ku soo laabtay leftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhundoolaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurbo jooga wadanka xilka qabtay oo meel gaarsiiyay
Saciidow marka la isbarbardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka waxa sida sadaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka kaliya ee breadwinnerka ama rootiga kaliya dadku ay helayeen iyaga ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 billion lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemayna
yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa Dubai baa guri uga qabyay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dhib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisa oo dhan inay isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay hadduu yurub tuulo ku taala uu degan yahay masalan dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa almaadiradiis soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maamul bala soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan 400 waa maqlaysay u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni waxa dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirto
yaasin arinta uu Saciid ka dhawaajiyay way jiraa qurbo joog qabyaalada ku dheereeya qurbo joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaagga u keena ba ka badan sana misnay sababta wuxuu yiri saaxiibka Saciid qabyaalada qurbo joogta u badan qurbo joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haday dalkooda hagaajisanayaan qurbo joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurbo dal joogta aan dhahe iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankiisa soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aad iyo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay taa u soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay Saciid
waa macquul yaasiin. Midda kale aan ku daray waxay dhiiri gelinayaan nimankan in dhalinyarada waday ka taariibto. Sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn, laga yaabo lacag badan xataa usaaso oo dad uu ku bahalkii ku maarta ku saameeyay uu sawadanin. Markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa. Midda kale yaasiin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka. Sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wata, kamid yahay jinsiyadiisa wata. Sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taan siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin. Qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sareeya, anaga Soomaali waxaana dilay xilalka u sareeyo dhan qurbo joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weyn.
Waa salaam waxa weeye qofkii haduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keebu daacad u yahay buu kaa hadlaya, gaar ahaanna xilo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, wasiirkii muhiimka ah, hay-adihii sirdoonka, meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadadiisii sharciga ka warantaa.
Yaasiino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Siciidna uu ka dhawaajiyey. Laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno, wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto, waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen labada 2010-kii. Way jirtaa kahor ma aysan lahayn tan labada. Haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira, baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima. Taasna qurbo joogta wax ay keentay maaha, waa wax sharciga dalka uu keenay. Haddii sharciga wax laga bedelo, markaas waxaan dhihi karnaa qurbo joogta ee sharciga qabanaya. Laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin, taas shuruucda dalka weeye.
Siciid, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan islamarkaana ee dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan, maxaa xalku yahay?
Wallaahi xalku wuu dheeraanayaa Yaasiino, maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan. Waxay u baahan tahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan, gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan, in ay go-aanka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka, xataa xilalka hoose ha qabtaan, waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo Soomaaliyeed. Laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale, haddii xataa uu qabanayo uu ordayo, waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina, waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay. Markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo.
Dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad waxa ka raacsanaya, ma idin dhiiri geliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan, mase waxay dhiiri geliyeen qurbaha aadaan? Aad waxa ka raacsanaya?
Anoo halka raacsanaya, dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan. Laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan, waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu uu yididiy la cusub u bilowdo iyo in ay dib kobasho ay noo muuqato. Waxaadna sa hadda u jeedidna wadanka, waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilalka haysa. Marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa, nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday. Haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga, waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruucle ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho.
Aad ayaad u baatatay. Kuwaasi waxaa ahaa Siciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa laba saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafnayo xubintii dooda gaaban, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu shaqada ka fadhiisan doono dhammaadka bishan aynu ku jirnay December. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo u magacaabay nin lagu magacaabo William Barr, xilkaasi oo si ku meel gaara u sii hayay Matthew Whitaker kadib markii uu iscasilay xeerlaalihii guud ee Mareykanka ee hore Jeff Sessions. dhinaca kale, eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dembibaadhaha gaarkii eegaya faragelintii Mareykanku ku sameeyey doorashada Mareykanka, iyadoo eeda loo jeediyey laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa. Waxaanan ka wareystay Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaana Jibriil markii ugu horeysay weydiiyey shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal, waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief staff ama agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay. Ujeeddaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada, waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aada u fara badan dhexmarayey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aada u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aada ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay ka mid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynayay in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon, waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala fardaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yiraahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka oo madaxweynuhu ka fikirayo inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninkaa mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu xeerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara uu xilka u sii hayn karo. Sida awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa asagoo inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid, tusaale ahaan, Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda ee dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa laleeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho koor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaanka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagelayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo uu jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid ah ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Demibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Maraykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamayay xilligaas Donald Trump, labanno la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka noqonaya Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
Runtii arrinta baaritaanka ruushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray waxa markii hore uu qirtay inuu dambi galay dambigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dambi baaraha Robert Mueller waxa dib hadana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyay inuu been sheegay iyo inuu jabiyay heshiiskii ay la galeen asagoo been u sheegay hay-adda FBI-da iyo hay-adda ninkaas dambi baaraha laftiisa marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa dhanka kale Cohen oo ahaa nin Kariqaan ah oo madaxweynuhu si gaar ah u isticmaali jiray asaga waxa uu horey u qirtay inuu dambiye galay wuxuu haddana ku soo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu ku soo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay waxaa ka mid ah waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay waxa ween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey waxaa ka mid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa uu la lahaa xiriir markii hore Congress-ku wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas kadibna xataa ay wada hadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ay yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqaynta asagii Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-adiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada marka arrimahaas marka la isku soo wado duuba runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxaa madaxweynuhu ka rajaynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbeddelo ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa VOA. magaalada Jabuuti habeenimadii xalay waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay carwadii ganacsi ee muddada toddobaadka socotay iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 shirkadood oo ka kala socday Soomaaliya iyo Bariga Afrika, wadamada Carabta, Yurub iyo Bariga Fog ee Aasiya sida China iyo Japan. warbixintaas ku saabsan waxaa Jabuuti nagu soo diray Ramadaan Muuse.
yusuf musedda waa la gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jabuuti. carwadii waad soo gabagabeyseen?
ilaahay xamdigii waa noo dhammaatay, si nabad ee noogu dhammaatay, si farxad iyo faanfaan ee noogu dhammaatay. ilaahay baana mahadaaleh iyo walaalaha intaa la eegay meesha isugu yimiday. waxaan mahad gaar u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey, ka shaqeeyey, u hawlgalay, u kuulgalay midyaaga ugu horeeyo, dadka heesaya ee dadka soo dhoweynayay, mid kasta waxaan leeyahay mahad allaale, waad mahadsantihiin.
kal dambe waa inay la helaa yidhaahdeen dadka reer Jabuuti meelan la furfurin oo rugta ganacsigu leedahay oo carwadeedii wax walba lagu qabanayo, balka waran mashruuca horena waad ogaaday.
ilaahay baan ka baryaynaa inuu nu suurto geliyo. talabaadna madaxweynuhu ballan buu nasii yiri, meel adagtiin baanu siinaynaa oo magaalada u dhow oo dadkana u dana, si haddeetoole carwadu ay u noqono sanadkii kol ay u noqoto waqtiga joogta ah. carwad bishiiba kol la qaban karo ama saddexdii bilood kol la qaban karo, sidaaba dee quruxdeedu iyo wadankana sharaf ugu tahay, annagana gaar ahaan sharaf noogu tahay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inta noo hadhee shaqa ay noo dhib yarayo.
haashim ismaaciil ducaale, agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga ee warshada Soomaaliyeed. waa sanadkii labaad horta aan kasoo qayb galin oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Muuse Dawaale, Yuusuf Muuse Dawaale oo runtii mar walba nagu casumah walaalihiis Soomaaliyeed aan iloobin. waxaan sanadkan ka sii weyn aanu keenay ganacsata Soomaaliyeed oo runtii iyagu isu soo xilqaamay oo yimid halkan si ay u arkaan horumarka iyo wanaagga mandaqadan aan ku noolnahay. waxaa aad aan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, waxaan aad uga mahadcelinayaa rugta ganacsiga Jabuuti walaalkay Yuusuf
oo runtii mar walba u diyaar ah inuu wixii karankiisa ah nagu biiriyo. Waa ashir aan baranay, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka kuwan kala mid ah in rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto.
Ciidan waxaad ka mid tahay shirkadeeda reer Jabuuti, mid kale waxaad xubin ka ahayd guddidii qabanqaabadee rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Jabuuti ee carwadan qabanqaabisay, xubnihii baad ka mid ahayd. Wala soo gabagabeeyey bal waxaad nooga warantaa sidaynu ugu dhamaan.
Waxaan leenahay de alxamdulillah si khayr leh noogu dhammaatay, si farxad leh noogu dhammaatay. Saad u argeysid de waday arkay dadku way heleenayaan. Waxaan ku celinaynaa de alxamdulillah, ilaahay baa mahadle sidaa iyo de sanada dambe hadduu Alle dhaafto.
Yasiin Cali Boqo, waxaad ka mid tahay qurba joogta reer Jabuuti. Aad iyo aad waxaan idigu raatay dhulka Yurub, gaar ahaan Jarmalka.
Carwo international carwo matqana u dhiganta maanta dowladda Jarmalka ee ku noolaa dalkayga. Ha ahaatee si fiican u dhacday oo maxaan ku yidhaahdaa in si professional u dhacday. Mahad gaarana waxaan siinayaa presidentka Chamberka Commerce-ka
digoomiyaha Rubo.
Hayaan mahad gaarana siinayaa dhammaan tiimba idinka miidiga iyo saad u shaqeyseen ba ilaahay idinka wada jizaysi iyo qaybta libaaxa dalkiina ka qaadateen ee shaqeyseenna ilaahay idinka raalli noqdo.
Xasan Maxamed
way ifraax ka waran dadka wax iibsanaya ka mid tahay carwadan de ka faa'iideysanaya.
Aad bay noogu yartahay inaan sii biirsanaan jeclayn, inaan maxay ahayd tarin laayo 20 cisho waxaa laga dhigaa jeclayn, waayo faa'iido badan baa ku jirta. Shirkado badan oo waxay jirta dalka jira aan sala wada gaari jirin oo iminka halkan fursad aan ku helay waa tan saliidahan maba arki jirin ba. Yaa marka saa waa tii sibaha jajaba kaba se weeyaan.
Cabdillaahi Faarax Bulaale walaal, shirkadan ka socda walaal waxay dhahay Hormuud Saale toddobaad kadib sideed waxa waragtaa?
Wallahi wax badan baan ka faa'iideysanay carwadan oo yani maartay dad fara badan baan isbaranay oo wadadkii wadankayaga dhammaan maartay carwadan iska baranay oo markii hore yani maartay meel meel uu naga arkay ayaa carwada nagu soo wada maray. Marka carwada waxaan ka faa'iideysanay inaan ummadii reer Jabuuti dhan aan nagu soo wada martay wada aragto aan guriyihii iyo aqaladii iyo shaqadeedina u macnayno ayaan ka faa'iideeyay.
Ifraax Isa Muuse Leedolaa.
Ifraax, halkan aad joogtaa waxa weeyaan goobii dadkan carwada isku yimidey wax ka cunayeen wax ka cabayeen bal ka warana toddobaadkii sideed u arkay dadkii badnaa meesha kugu yimanayo caynkii hawshu u socod?
Aashu wallahi si qurux badan ma u socotay, bulshaduna bulsho fiican bay ahayn, anagana shaqadeedu si fiican bay u socotay.
Ismaaciil Daahir Ismaaciil.
Way Ismaaciil, goobtana joogtaa waa halkan carwada la isku yimid, waa goobtii lagu talagalayna wax laga cuno wax laga cabo toddobaad kadib, bal ka waran intaas oo dhan baad dadkan aad wada joogtay?
Anagu waxaan jeclayn ba inay dhib 17 ama bil ama inay sii socoto ama dooneynayba.
Toddobaadku inagu yara?
Waa nagu yara, aad iyo aad nagu yara.
Hadda waxaa la hadlayaa goob uu madaxweynuhu siin doono oo si rasmi ah carwooyinka lagu qaban doono. Sideed u aragtaa arrintan?
Aad u wanaagsan tahay, aad iyo aad u wanaagsan tahay.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii Ramadaan Muuse. Markana dhinacii heesaha, Xabad Colaad codkiisa macaan ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heesti Allo Tolmoon Iida.
Talioni ma'ana, obbile de talioni ma'ana.
codkaasi fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisaasi allow toosan ida ayaan kusoo gabagabeyna baahintan idaacadeedu idinkama islaanta af soomaaliga v o tani koobta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump today proclaimed the country's southern border with Mexico secure against legal migration, illegal migration, but only for the time being until he can receive the funds to further